Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naše gošće su Biljana Valčić-Bulatović, sopran, i pijaniskinja Ljiljana Božić. Razgovaramo o predstojećem koncertu ovih umetnica, gde će nam se predstaviti delima Chopina, Ravela i De Falje. Do 16.55 sa vama su Siniša Damjanović i Teja Dimitrijević.
Časova 16:04, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naše gošće su sopran Biljana Valčić-Bulatović i pijaniskinja Ljiljana Božić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Jedan interesantan i nadasve lep program i lep koncert nas očekuje sledeće nedelje. Biljana, o čemu se radi?
Koncert će biti održan u ponedeljak, 24. marta u 18 časova u galeriji Sanu, Knez Mihajlova 35. Na koncertu će Koncert će u celosti biti posvećen stilizovanoj umetničkoj obradi narodnih pesama i bit će izvedene pesme četiri kompozitora, Chopina, Ravela, Defalje i Konjovića.
Da li je to program koji ste već imali prilike da radite ili će biti i nečeg novog? Ljiljana može i Ljiljana da odgovori, mislim sve mi je jedno.
Da. Pa Chopin zapravo je nama na repertoaru već dugo. I mi smo imali priliku da ovako zajednički sarađujemo i da uradimo sve Chopinove solo pesme još pre 10 godina. A ono što će biti novo, to je Defalja. Konjovića smo takođe imali prilike da radimo i da izvedemo na koncertu. A Ravela je Biljana izvodila sa harfistkinjom Ljubicom Sekulić na Kolarcu.
Da, imali smo prilike pre nekoliko meseci i o tome da pričamo, a još o jednom interesantnom projektu u kome ste vi, Biljana, učestvovali. U pitanju je bila stogodišnjica, tako, rođenje Benjamina Britna, da, na kome ste vi nastupali. Koliko dugo postoji ovaj duo?
Ovaj duo
koji je sad uz usretenje.
Jeste, 12 godina.
Dobro, može da se kaže, iako je više od 10 godina.
Jeste, 12 godina.
Ali mi muzičari smo večito mladi, tako da tih 12 godina je zapravo, to su samo godine koje mi i tekako vežbamo, ali se to na našim licima i na našim telima se ne vidi, samo u glavi, što bi se rekla. Rekli ste mi da postoji određena nit koja povezuje sve ove kompozitore. Da li se trudite da na svakom koncertu, na svakom sledećem koncertu upravo pronađete baš takvu neku zajedničku nit? Koliko je komplikovano napraviti takav program, s obzirom da uvek postoji određeno ograničenje, da kažem, literature, naročito po pitanju, ne mislim sad na opirske arije, nego mislim na pesme, na lidove. U Beogradu se možda ne izvodi toliko takva vrsta muzike. Dakle, koliko je to tako? Koliko je komplikovano i koliko je to zahtevno?
Nažalost, ne izvodi se puno, skoro da se uopšte ne izvodi. Pa ideje same dođu nekako. U principu nas dve, Ljiljana Božić i ja, smo radile tematske koncerte. Znači, to su bila dva kompozitora, nekad tri ili četiri, a nas dve smo imale dosta koncerata koje smo delile. Znači, Ljiljana je nastupala i kao solo pijanista i kao klavirski saradnik. A ovaj koncert, to je bila davnašnja želja moja da pevam špansku muziku i zaista prvi put sada to radim. I mogu reći da su, dok su Chopin i Defalja i Konjović onako izraziti predstavnici tih svojih nacionalnih škola, za Ravela se može reći, koji je meni bio isto jako inspirativan za rad, da je potpuno prilagodljiv. I kako sam pročitala da jedan francuski filozof i muzikolog Vladimir Jankelević rekao da je Ravel toliko prilagodljiv i talentovan da je mogao da bude veći Španac od Defalje ili veći Jevrejin od Mioa i veći mađarski ciganin od Franca Lista. Tako da je u ovom ciklusu Ravel obradio tih 5 grčkih narodnih pesama, to su zaista originalni motivi. A pesme sa grčkog na francuski jezik preveo Dimitri Kovolkaresi. I pisane su, znači komponovane su na francuski tekst. Postoji i grčki tekst i nas dve smo namerne da uradimo to i na grčkom, ali dobro, bit će prilike.
Kako da ne. Tu je sad, što se tiče pijanista u nekom kamernom ansamblu, mi samo tumačimo notni tekst, naravno i sve zapise koje u njemu postoje. Međutim, kod pevača imamo problem i izgovora i problem teksta i naravno, kao što muziku treba razumeti i note, treba svakako razumeti i tekst. Koliko vam je, Biljana, komplikovano da se izražavate na jeziku na kome se ne obraćate svakodnevno nekome?
Puno rada i divnih saradnika koji pomažu u tome. Znači, uvek postoji lektor koji to pročita, koji to prevede. Onda kada se to uradi, to se opet lektoru pročita, radi kontrole, onda se to ubaci u impostaciju, u glas i ide. Naravno, ja se lično poštapam sa jezicima koje znam. U školi sam učila ruski, pa mi poljski nije strani, blizak. Češki, francuski, to mi je najteže, ali i, to, i tu se uklapam. A moj suprug je jako dobar poznavalac italijanskog i španskog jezika, tako da je ovde bio od velike pomoći.
Ljena Šopena poznajemo prevashodno kao umetnika klavira. Na koncertu 24. marta Šopen će se predstaviti i kao umetnik glasa i klavira. Izvešćete Šopenove pesme iz opusa 74. Koliko ukupno ima pesama u tom opusu? Rekli ste da ste sve uradili.
Ukupno ima 19.
A u tom opusu je 17. Da, mislim i dve su posebno.
U čemu je bila sva divota rada sa Šopenovom muzikom? I koliko je komplikovano biti i dalje romantičan i setan, a naravno imati kolegu koji pored vas peva na određenom jeziku.
Da, pa zapravo kad se radi zaista o jednoj dobroj saradnji, tu nema nikakve komplikacije što ste tu i vi i kolega. Naprotiv, tu se dobije u stvari dostiže se neki možda čak i viši nivo. Ono što je meni bilo jako interesantno kada sam prvi put radila ove pesme, to je što zaista znači Šopenov zvuk je uvijek tu prisutan, međutim ovim pesmama klavir je ipak prilično u drugom planu, što je interesantno za jednog kompozitora klavirske muzike, da je zaista dao prednost onome što i trebao u tom slučaju u solo pesama za glas i klavir, da je to ipak glas nekako na prvom mestu. Naravno, tu pošto su u tim pesmama zastupljene opet igre i neki narodni melosi, znači tu se odmah prepoznaju valceri, mazurke, svega toga ima, to je ono što mi svi kroz školovanje nekako prođemo u više faze i više etapa.
To je nekad olakšavajuća okolnost da prepoznate
i slušno i vizualno. A opet s druge strane ta sad saradnja sa glasom, i to je opet neki aspekt drugi koji ta romantičarska muzika, koja inače tako ima kod Šopena dosta tih nekih slobode i pomeranja, možda prvi put u odnosu na neke njegove prethodnike, je sad tu opet ono što mora da se postigne tim nekim dahom, gde mora da se dobije određena fraza i tako. Pošto sam ja zapravo prvi put kad sam radila sa Biljanom, ono što smo prvo radile je bio taj Šopen, za mene to je bilo jedno potpuno ovako novo iskustvo koje mi je koristilo, ja mislim, i kasnije dosta u solističkom tumačenju i Šopenovih i drugih dela.
Sad kad ste rekli u solističkom tumačenju, nadovezeću se pa ćemo poslušati vaše izvođenje Šopenovog Nokturna u cismolu. Vi ćete mi reći, to je snimak sa koncerta svakako?
Da, to je snimak sa koncerta baš našeg zajedničkog. Gde smo mi, mi smo često pravili, taj koncept Biljana je već pomenula, da imamo solo pesme, da onda napravimo malo neki kao intermezzo najčešće, gde je tu solo klavir, i da onda završimo solo pesmama, gde uvek su ti koncerti imali tu neku nit koja ih povezuje. Znači, ovo je bilo recimo tematika Chopin, pa je onda tu nekako prirodno usledio Nokturno, koji je inače interesantan jer isto ima prisutna i ta neka sanjalačka crta Nokturna, i pojavljuje se prelazni deo koji malo ukazuje na taj revolucionarni duh Šopenov, i onda opet kao neka mala mazurka da bi se ponovo vratio. Tako da je to nekako napravilo tu vezu između pesama, to je intermezzo kraći, ali opet nije nešto što je došlo samo kao za sebe.
Već je postojala određena nit koja je povezala prvi i drugi, kako se kaže, prvi i drugi deo koncerta. Dakle, poslušat ćemo Nokturnu u cismolu Frederika Šopena, izvodi ga Ljiljana Božić. Thank you.
16:20, poslušali smo Chopinov nokturno u C-smolu u izvođenju pijaniskinje Ljiljane Božić. Sa nama je Biljana Valčić-Bulatović. Pričamo o koncertu koji će se održati u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u ponedeljak 24. marta. Jedne od kompozicija su i pesme Frederika Chopina. Biljana, interesantan je prevod i zapravo na osnovu kojih stihova su nastale ove solo pesme.
Da, Chopin je pisao pesme na stihove najpoznatijih poljskih pesnika, znači to je Mickiewicz, Witwicki, Zaleski, Krasniewski. Interesantno je da je čak on bio i porodični prijatelj sa Witwickim i one su tematski vrlo raznovrsne, tako da se susrećemo sa revolucionarnom, rodoljubivom, ljubavnom, kontemplativnom i deskriptivnom poezijom u ritmovima mazurke, poloneza, valcera, kao što je Ljilja već i rekla. I poljski, on je toliko ušao u duh, narodni duh, da ih je poljski narod prihvatio kao svoje narodne pesme. I interesantno je da je nekoliko od tih ukupno 19 pesama koje je napisao posvetio damama kojima je u Parizu davao časove klavira.
Divno. Za ovaj koncert odabrali ste 5 pesama. U kojoj će to biti?
Prva pesma je Želja, Gde voli, Maštanje, Prsten i Moja maza. I da, tako je.
Da. Na osnovu naslova mogu otprilike da pretpostavim u kom pravcu i idu ove solo pesme. Sad dok smo slušali nokturno koji je izvodila Ljiljana Božić, pričali smo o tome koliko je poljski jezik zapravo komplikovan jezik za pevanje i, kao što ste rekli, i za impostaciju.
Jeste, ja sam pevala stvarno na puno različitih jezika, ali moram priznati da mi je poljski bio najteži. Zahvaljujući saradnji lektora koji mi je pomogao oko toga, ja sam se trudila da to najbolje uradim kako sam mogla. Poštapala sam se sa ruskim jezikom koji sam učila u školi. I u početku sam pevala, tako mi je rečeno, da se u pozorištu govorilo tim istočnim dijalektom, da je malo tvrđe slovo L umesto tog V koji oni imaju. Međutim, sada, kako je taj nacionalni duh bio sve jači i jači u Poljskoj, znači to više nije tako, nego se bukvalno govorni poljski jezik koristi i u pozorištu, i onda sad sve što smo nazve radili tim istočnim poljskim, ja sam prebacila na taj govorni poljski, što je teže. Ali eto, može.
Može, naravno, svemo, ne postoje prepreke ni za šta, ni za sviranje, a ni za pevanje.
Yes.
Sljedeća kompozicija koju ćete predstaviti beogradskoj publici je ciklus 5 grčkih narodnih pesama. Da li možete nešto o toj kompoziciji da mi kažete?
To su svadbene pesme koje su to su originalni motivi na koje Ravel komponovao za klavir i za glas. Izvode se ponekad i kao za glas i za harfu.
Na to ste imali prilike.
Jeste.
I da izvodite. Koliko se menja koncepcija vašeg pevanja ako svirate sa klavirom, kao što ćete svirati sad u ponedeljak sa Ljiljanom, i sa harfom, kao što ste svirali sa Ljubicom, ili se ne menja?
Ne, nema tu.
Da se zvučno možda, dobro, naravno se zvučno menja.
Pa zvučno, da, ali ne, nije to ništa sve je to predivno.
Mislim sam, niste morali na nečemu više da radite,
ne,
ili možda neke stvari da menjate.
Ne.
Ljiljana, da li vam se desilo kada ste, eto, svirali neku kompoziciju, pa je sklonili sa strane na određeno vreme, pa ste je ponovo otvorili, da li vam se menja nekad koncepcija izvođenja? Da li se iznenadite kad vidite note?
Pa ja mislim da se uvek menja pomalo, zato što nekako kako vreme prolazi, tako menjaju se neki razni konteksti u životu, i tako i uvek taj neki ponovni pogled je iz nekog drugog ugla, nikad nije iz istog. Tako da mislim da neka osnovna koncepcija, ako vi zaista protumačite neko delo dobro, i prostudirate, mislim da to negde ostaje, ali opet neka možda neko subjektivno osjećanje i neko malo novo i malo drugačije i možda isticanje sad nečeg drugog što u prvi plan što niste ranije, da tako nešto može da se menja. Ali mislim da globalno kad se nešto onako protumači da je to uglavnom tako.
A sve ostale su te neke zanatske stvari, da tako kažemo, koje možda moraju da se rade, pa, moraju da se navežbaju.
Pa ne, možda samo zanatske, ali eto negde i neki senzibilitet se možda malo menja s vremenom.
To svakako sa godinama, da, naravno da se menja. Koliko je olakšavajuća okolnost kada svirate sa nekim dugo, evo vi već nastupate više od 10 godina, tačnije 12, pretpostavljam da ne morate neke stvari da radite koje ste možda morali na samom početku vašeg druženja i zajedničkog muziciranja.
Da, pa ja sam potpuno opuštena. To je najvažnije.
Pa ja mislim da smo se mi negde i na početku dosta brzo našle. I verovatno je zato ta saradnja tako i potrajala. Mislim da i Biljana i ja imamo negde sličan prvo stvarno pristup i tom tumačenju dela, jednoj studioznosti, jednoj koliko je to moguće objektivnosti, verovatno i svi ostali, ali negde nas dve smo ipak i nekog sličnog senzibiliteta i onda onako neke stvari koje ljudi možda moraju da kažu su nama vrlo brzo postojale spontane, da se tako izrazi.
Zajedničke.
Sada ćemo poslušati Chanson de la Dieu u pitanju Tosti. To je vaš zajednički snimak, je li tako?
Jeste.
A kad je, od kada datira ovaj snimak? Nije važno, 2000, možda.
2003. ja mislim. To je bio koncert u galeriji isto Akademije nauka koji učestvovali smo nas troje, moj suprug, tenor Miloš Bulatović, Ljiljana Božić i
tada
ja.
Kostić.
Da, tada Kostić, tako je ja. I to je bilo veče posvećeno italijanskom kompozitoru Tostiju. Izvedeni su kompozitore na koje je pisao na italijanskom, na francuskom i na engleskom jeziku. Malo je poznato da je on bio na dvoru kraljice Viktorije i da je bio tamo profesor njenim sinovima i da je pisao i na stihove i francuskih i engleskih pesnika. Evo, ovo je jedna...
Chanson de la Dieu svakako na francuske tekstove.
Tako je.
Thank you.
16:30, poslušali smo Tostijevu pesmu Chanson de la Die u izvođenju Biljane Valčić-Bulatović i Ljiljane Božić. One su i naše gošće koje će uskoro nastupiti u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti 24. marta s početkom u 18:00. U Galeriji Sanu se održavaju koncerti dva puta nedeljno. Uvek postoji divna publika koja dolazi na ove koncerte. Mislim da će i vreme da ide u prilog svemu, jer eto, danas, odnosno sutra zvanično počinje proleće, samim tim više ljudi koji će, naravno, možda čak i proći, videti da se nešto dešava i ući. Koliko publika može da utiče na izvođenje? I da li treba da utiče na izvođenje?
Pa svakako je lepše kad je puno. Mislim, koncentracija je velika na to što se radi, ali inspirativno jeste sigurno.
Da. Biljana?
Da, apsolutno se slažem. Da. To je neka energija koju dobijete prosto sa strane, još dodat.
Da, da ste vi zapravo jedan medij, odnosno tumač nečega što se dešava u procesu komponovanja, znači između kompozitora i onog finalnog dela publike. Vi ste tu samo jedan provodnik koji itekako da može da bude inspirisan publikom, ali opet i ako ima i možda manje publike, koncentracija je identična, pristup je identičan. Ovdje je jedino što nekako ste možda raspoloženiji. Ma da ima ljudi koji se plaše mnogo.
Pa dobro, vaša uloga tu, kao što ste rekli, nekog medijuma je tu ipak bitna, znači nekako ne sme da mnogo utiče, ali svakako da...
Dobro dođe.
Dobro dođe puno publike.
Da. Gde ste svi imali prilike da nastupate u duo?
Pa uglavnom smo nastupali u svim salama u Beogradu, bitnim salama koje su u Beogradu. I nismo pevale zajedno, nismo nastupale u Kolačevoj zadužbini i sad ćemo imati prvi zajednički koncert u Kolačevoj zadužbini. To će biti 21. maja u galeriji Kolačeve zadužbine. Delimično ćemo ovaj program ponoviti, a vidjet ćemo, verovatno će isto biti inspirisan tim nacionalnim i folklornim duhom, možda ćemo baciti neke škotske ili irske pesme.
Odlično. Nešto ste mi spomenuli da prvi put, da li sam dobro razumela, da prvi put izvodite Manuela de Falju,
jeste.
Tako, Biljana? Kakav je susret sa ovim umetnikom? Na svakodnevnom nivou.
Veličanstven. Znači, na ovom koncertu biće izveden ciklus od 7 španskih narodnih pesama. Ja sam tako sticam okolnosti pre više godina taj ciklus kupila u Španiji, tako za malo u jednom višem štimu, mislim da prilagođeno sopranu, uglavnom ga izvode meco soprani, mada prvi put kad je sam de Falja to svirao, kad je to izvedeno 1915. godine, pevao je njihov čuveni sopran Luisa Vela. Inače, interesantno je da je taj ciklus napisan tačno pre 100 godina, 1914. godine. To je taj neki parijski opus Manuela de Falje, gde se on susreo sa najvećim impresionistima toga vremena, jel? I oni su na neki način i na njihov nagovor Debussyra, Vele napisao ovaj ciklus solo pesama.
Koliko mogu da vidim, sami naslovi pesama upravo nas upućuju na narodne melodije, pa imamo Segidilju, Asturijanu, Hotu, evo Kansion.
Da. Pa interesantno je to da bi se na neki način bolje shvatio taj ciklus defaljenih 7 narodnih pesama. Mora se reći da tu ima puno metaforičkih i skrivenih motiva i stihovi su na izgled banalni, ali dublji smisao krije jednu zaista skrivenu, povezanu priču tragične i neuzvraćene ljubavi u formi dijaloga i ispovesti zaljubljene devojke i mladića, i zato ciklus mogu da pevaju i muški glasovi, a moguće da se izvodi i kao duo. I sva tragika čitave priče se završava tragičnom tužbalicom napuštene devojke koju međuvremenu rodila i dete i ostala napuštena od voljenog čoveka koji je optužio za prevaru. I taj završni jecaj De Falla naziva Cante Hondo, to jest imitira glas andaluzijskih cigana koji su jedini autentični tumači i izvođači izvornog flamenka.
Da. Zaista i romantično, ali kao i uvek nekako ta južnjačka muzika donosi toliko strasti da nažalost ta velika količina strasti nekako uvek ode na onu drugu, nešto ružniju stranu. Mislim da je to toliko tipično za neki južnjački temperament. Da li vam je problem da tako neku tematiku koja je vrlo osjećajna, vrlo emotivna, da je iskažete, a da se možda uplašite u trenutku da će vam nekako biti previše teško da to uradite i da će možda ne mogu da kažem da će glas da vam zadrhti, to je sad previše banalno, ali da će od te siline nekih emocija možda nešto da se desi ili ćete morati još više da se koncentrišete da bi sve mogli da izvedete na pravi put?
Pa jeste, zato što puno ljubavi i stvarno je, da, dobro ste rekli, silina emocija, puno ljubavi, i onda zaista tako nekad se plašim da mi glas ne zadrhti, pa i neka zadrhti.
Je li ipak vaš instrument ste vi sami, drugim instrumentima, da kažem, ajde, osim možda duvačima,
jeste.
Čak i suzu da pusti,
jeste.
Nije toliko strašno, ali ovo ume da bude veoma emotivno i nekako treba zaista voditi račune i kontrolisati se.
Jeste, naroče to treba da se smiri glas kad se peva ta Asturijana, ta melodija, jer je to zaista tako sve mirno i to, i kaže, i Pinija plače sa mnom, i kada se peva Uspavanka, a prepuno je naboja emotivnog.
A sve su pesme koje sigurno traju 2 do 3 minute, znači koncentracija mora da bude veoma kratka, mora sve da se kaže i nekako verovatno da se pređe u neku drugu, ja kažem, neku drugu emociju. E, to je isto težina kratkih formi solo pesme.
Tako,
i
to,
minijatura jest, recimo u klavirskoj literaturi.
Da, ide iz tih sporih i onda budu jako ritmične i velika koncentracija.
Kako treba voditi računa o osmišljavanju programa? Sigurno da treba, naravno, da ne treba možda previše komplikovane stvari izdvojiti za sam početak koncerta. Opet često se najefektnije stvari se ostavljaju na kraju kada nekako energija već je otišla skoro i onda se posljednji atomi snagi crpe da bi se dala emocija. Da li razmišljate o tim stvarima dok pravite program i određujete redosled kompozicije na koncertu?
Apsolutno, zato smo i stavili Petra Konjovića za kraj, zato što je on ipak onako iscrpljujući i za pevanje.
Dobro. Nadam se da će, u stvari sigurna sam da će biti sve pod kontrolom, da će koncentracija da bude ono i preko 100%, što se kaže. Mi ćemo sada da poslušamo Tostije, ponovo vaše zajedničko izvođenje. Biće to pesma Ideal.
Thank you.
16:42, nastavljamo razgovor sa sopranom Biljanom Valčić-Bulatović i pijaniskinjom Ljiljanom Božić. Poziv smo uputili da bi razgovarali o koncertu koji će da bude u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u ponedeljak 24. marta u 18 časova. Naravno, svi slušaoci su pozvani da dođu na ovaj koncert. Koncerti su, ne možemo da kažemo besplatni, jer to nekako malo degradirajuće, ali možemo slobodno reći da je ulaz slobodan. Ovako, kad se malo osvrnemo na trenutno stanje u našoj kulturi, da li se vidi neko svetlo ili je to ono svetlo na kraju tunela kad više nema ničega, kad ono dolazi do kraja, kako je vaše mišljenje? Ili da se, naravno, i dalje se bavimo onim stvarima koje volimo, ali ne treba zaboraviti da su te stvari i naš posao, pa je i lepo ako mogu i neke pare možda da se zarade na osnovu posla kojim se bavimo.
To je jako teško.
Da. Znači, ne preostaje nam ništa nego da radimo ono u čemu smo najbolji.
Mislim da je sam izbor profesije u stvari takav da pre svega vi to prihvatite zaista kao jedan poziv u pravom smislu te reči, kao eto jednu dužnost da vi protumačite nešto, da prenesete nešto što negde vi možete, znači tu je negde vaša uloga ipak bitna. Naravno, ima nas puno, ali mislim da je u startu kod izbora profesije tu zapravo taj finansijski moment u drugom planu. E sad, kod nas je to ovako još u nekom možda planu ispod, ali nekako treba se što manje opterećivati, ja mislim, time, i ipak je muzika nešto što je iznad svega toga. Eto.
I nešto što svakako treba da oplemeni duše onih koji je izvode, naravno i onih koji je slušaju, oni koji možda ne znaju da je to toliko lepo, naravno treba im skrenuti pažnju da postoje i takve stvari i da postoji takva muzika koja je i te kako lepa i sve osim nerazumljiva. Dobro, naravno, postoje neke kompozicije koje, pričam sad generalno, koje su svakako nerazumljive, pa ja čak izvođačima. Ali ovako, kada posmatramo celokupan opus onoga što zovemo klasična muzika, tu zaista postoji predivnih stvari koji itekako mogu da pomognu, što se kaže, ljudskoj duši, ko veruje da
znate
u dušu.
Nas nikad nije vodilo to materijalno. Mm-hmm. Da kogod se opredeli za ovako nešto, da ga vodi ljubav prema umetnosti.
Da. Ali svakako ipak treba od nečega živjeti.
Pa dođe od nekud, uvek
da.
Dođe.
Da, sad, od ljubavi znamo da baš ne možemo dugo da izdržimo samo od toga, ali dobro, ostavit ćemo to možda za neki drugi put. Da li ste skoro bile na nekom interesantnom koncertu koji biste hteli da podelite sa nama, da je bilo jako zanimljivo i lepo?
Ili možda zanimljivo pitanje.
Da, treba razmisliti.
Da. Ima zaista veliki
ima
broj
dosta dešavanja.
Ima dosta dešavanja.
I ima veliki broj umetnika koji dolaze iz Beograda, iz cele Srbije, koji su beskrajno talentovani i naravno i dece koje su beskrajno talentovani. Vi, Ljiljana, radite?
Da, ja radim u muzičkoj školi Stanković.
Imate dodir sa
kako
sa radom sa decom.
Udarskom odseku.
Svakodnevno. Kakva je naša mladež? Ima onih zainteresovanih i manje zainteresovanih.
Kao i uvek. Interesantno je to. Ipak su deca nešto ovako posebno i tako treba ih pratiti kroz godine. Možda je situacija nešto drugačija nego što je bila eto, čini mi se kad sam ja bila učenik, možda je malo manje zainteresovanosti generalno za tu bavljanje umetničkom muzikom. Ima puno nekih drugih sadržaja, ali nekako i dalje ta muzika opstaje.
I svakako što šta deci može doneti klasična muzika, na stranu sad da li će se profesionalno baviti ili ne, jedan kontinuirani rad, ako ništa drugo, i obaveza koju bi
trebalo da imaju i koje bi trebalo da im bude lepo, to je da vežbaju. Nauče se disciplini još, što se kaže,
naravno,
od malih nogu, i naravno da ako nešto dobro navežbaš, verovatno ćeš dobro i svirati.
Naravno, ali ima još nešto interesantno što sam nedavno pročitala, to je da bilo neko istraživanje u pitanju, mislim da je u Evropi rađeno, da generalno deca koja pohađaju muzičku školu ili prosto koja se neki period svog života su se bavila muzikom, da prosto razviju svoj intelekt na taj jedan još dodatni, možda malo drugačiji način, jer ta upravo živa svirka i to pitanje trenutka, tu je koncentracija izuzetno bitna i verovatno ta neka vrsta treninga, eto, utiče i na taj neki razvoj.
I pomaže im verovatno
i
kasnije tokom života. Bližimo se kraju emisije. Ja predlažem da poslušamo nešto što ste Biljana rekli da biste hteli da pustimo, to je Konjović, da to bude posljednja kompozicija, i volela bih još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanje na koncert. Kada će da bude, koje će se kompozicije izvoditi? Izvolite. Ja,
koncert će biti u ponedjeljak 24. marta u Galeriji Akademije nauka u 18:00. Na programu će biti solo pesme Frederika Chopina, Morisa Ravela, Manuela de Falje i Petra Konjovića.
Svi ste naravno pozvani, bit će i lepo vreme, tako da ne možete reći da pada kiša pa nas je to omelo da dođemo na koncert. Vama se zahvaljujem što ste bili gosti emisije Susretanje, puno dobre inspiracije i lepih koncerata koje ćemo mi svakako najaviti, vam želim. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Na kraju ćemo poslušati kompoziciju Nane kaže Tajku Petra Konjovića. Je 16:52, poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studije prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno! Thank you.